Sociālo tīklu ierakstos itin bieži lasāms, ka cilvēki pie pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļu durvīm ierodas jau vairākas stundas pirms darba laika sākuma. Nodaļas galvenokārt lielajās pilsētās aizvien ir pārpildītas. Galvenā izmaiņa ir, ka lielākoties apmeklētājs pašlaik apkalpo dzīvās rindas kārtībā. Tāpat lietotnē Q-tiketu pakalpojumam var pieteikties attālināti un precīzi piefiksēt laiku, cikos jāierodas nodaļā, stāsta PMLP sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe.
Tāpat katru trešdienu atveram arī iepriekšēju pierakstu laikus. Šobrīd tuvākie pierakstu laiki ir šķiet, ka uz jūniju. Vienīgais, ka ir jāatcerās, ka tie iepriekšēju pierakstu laiki ir apzināti, samazināti, jo primāri mēs pieņemam dzīvās rindas kārtībā. Ņemot vērā to ļoti lielo cilvēku skaitu, kas mums šogad ir jāapkalpo, mēs esam izvēlējušies dzīvo rindu kā primāro apkalpošanas veidu. Tai pašā laikā, protams, ja nodaļa apmeklē seniori vai vecāki ar bērniem, tad iespēja robežās viņi tiek apkalpoti arī ātrāk.
Noturīga problēma ir PMLP neaizpildītās darba vietas. Piemēram, pašlaik ir izsludināts 5 vakances klientu apkalpošanas speciālistu amatam ar mēneša algu no 908 līdz 1115 eiro pirms nodokļa nomaksas. Liecina informācija PMLP mājaslapā.
Mums ir regulāri izsludinātas vakances, mums tiešām trūks darbinieki, un tas, protams, ir saistīts galvenokārt ar to, ka šis darbs prasa ļoti lielus emocionālos un fiziskos resursus, un nereti ir gadījumi, ka darbinieki atnāk pie mums, nostrādā 2-3 dienas, 2 nedēļas un raksta atlūgumu, tā kā jā, šī problēma, diemžēl, mūs ietekmē.
PMLP kapacitātes problēmām uzmanība pievērsta iekšlietu ministrijā. Atalgojuma celšana ir ilgāk laika uzdevums, atzīst iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs no apvienotā saraksta. Pašlaik iestādes darbu cer atvieglot ar papildu aprīkojumu iepirkumiem. Piemēram, ir iegādātas mobilās iekārtas personu apliecinošu dokumentu noformēšanai. Taču PMLP noslodze veido ne tikai elektronisko ID karšu sagatavošanu, stāsta Rajevs.
Tā problēma tagad ir tāda, ka mums vienlaicīgi ir jādarbojas gan ar vēl joprojām to ID karšu izdošanu, gan mums ir arī pietiekoši liels ukraiņu pieplūdums, lai ar viņiem mēs varam vajadzētu ņemties. Un arī tagad mums parādās arī tas izaicinājums ar ārzemniekiem, tai skaitā arī tiem Krievijas pensionāriem, kurie dzīvo Latvijā, jo mums tad būs pārskatīts viņu status, un tur vai nu viņi tad mainīs pastāvīgu uzturēšanas atļauju, vai nu būs viņiem termiņu uzturēšanas atļauju.
Jāatgādina, ka gada sākumā papildu sasprindzinājumu PMLP raisīja plāns elektronisko identitātes karti noteikti par obligātu dokumentu no šā gada 1. Māja. Kopš Saeimas lēmuma, ka iedzīvotājiem ar derīgu pasi nav obligāti jāsaņem ID karte, klientu plūsma ir izlīdzinājusies. Savukārt, tuvojoties vasarai ceļojuma laikam, PMLP Rīgas pirmās nodaļas darba laiks Čiekurkalna pirmajā līnijā ir pagarināts. Nodaļas durvis ik darba dienu var jau 17:30 un slēdz 19:00. Jānis Kincis, Latvijas Radio.